Од Центарот за управување со кризи информираа дека освен Скопје од невреме попладне во се зафатени и Штип, Велес, Демир Хисар и Свети Николе. Управата за хидрометеоролошки работи најави дека нестабилното време со пороен дожд, грмежи и засилен ветар ќе се задржи до петок, особено во попладневните часови. Владата најави поедноставување на процедурите за поставување фотоволтаици. Според измените кои денеска поминаа на владина седница, граѓаните и фирмите кои ќе сакаат да стават фотоволтаици нема да мора да чекаат дозвола од општината како што беше досега. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски рече дека владата во текот на наредните денови измените во законот ќе ги достави во собранието, а се очекува на првата собраниска седница веќе да бидат изгласани. Американската амбасадорка Кейт Брнс денеска порача земјава да продолжи со реформите дури и кога тие, како што нагласи, предизвикуваат одредени политички поделби. Според амбасадорката, еден од најголемите предизвици со кои се соочува Македонија е корупцијата која го подкопува доброто владење и ја саботира економската конкурентност. Владините представници, напомена Брнс, мора да одговараат на предизвиците да ги исполнат очекувањата на јавноста и стандардите за членство во Европската унија. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги повика руските војници да избегаат од офанзивата што ја започна украинските сили во близина на јужниот стратешки град Керсон, окупиран од Русија од почетокот на војната, велејќи дека украинската војска ја враќа собствената територија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пратениците се вратија од летниот распуст. По еден месец одмор народните избраници ги чекаат над 20 блокирани закони. Првата собраниска седница се очекува да биде одржана на 13 септември. А кои ќе бидат приоритетите на законодавниот дом, повеќе од Владимир Калински.
Изборот на уставни судии и сослушувањето на именуваните амбасадори за неколку земји се само дел од процесите кои долго време се заглавени во Македонското собрание. Над 20 закони во моментов се блокирани и се чека да бидат усвоени по завршувањето на летните одмори, меѓу нив законот за прекршоци, изборниот законник, како и законите за наставници, основно и средно образование, кои во ресорната комисија се блокирани околу 2 години. Координаторите на пратиничките групи вчера одржаа средба, а според најавите, првата собраниска седница се очекува да биде одржана на 14 септември. Во меѓувреме, собраниските комисии можат да работат на законите кои треба да поминат во прво читање. До сега за некои седници проблем беше да се обезбеди кворум за усвојување на дневниот ред. Дел закони беа блокирани во собраниските комисии, но и на пленарните седници, а опозицијата од мај годинава започна со активна блокада на парламентот. Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis, главната причина за големиот број блокирани закони ја гледа во отсуството на дебат на политичка култура во собранието, особено поради тоа што опозицијата не е инклузивно вклучена во процесот на политика.